Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 16 iyul düşenbe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık dulkınında günün tüp okuyalarına netice yasibiz. Kozan Üniversitesi'nde milli kadrlarga bütçeden berilgen orunlar kimigen. Bu haqta jurnalistika hem totar tili bilgişligi bölükleri jitekşilerinden dolarak mağlumat işitirbiz. Krasnodarsk ülkesi Kırım kalasındagı su basuda Kırım tatarları da halak buldu. Kırım meclisi vekilleri millettaşlarga yerdemge bardı. Düşenbi sayın azatlıkta Galim Nadir Devletinin Millet Meclisi kitabından üzükler tapşırabız. Bunlar barısı da azatlıkta sonu haberlerden son bulur.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Лавров Русия Сүриягә карашын үзгәртмәячәк дип белдерде. КПРФ һәм Гадел Русия депутатлары Конституция мәхкәмәсеннән митингләр һәм төбәк башлыклары сайлау канунының Конституциягә туры килүен тикшерүне таләп итә. Түбән Камада рәссам Санче Әхсән Фәтхетдинов белән хушлаштылар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә халыкара илче Кофи Анан Мәскәүгә 2 көнлек сәфәр белән килә. Ул Русия җитәкчелеге белән Сүриядәге кризистан чыгу юллары турында сөйләшә. Бүген кичен Анан Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очраша, иртәгә Русия президенты Владимир Путин белән сөйләшәчәк. Сөйләшүләр юлы белән халыкара җәмәгатьчелек Мәскәү һәм Пекинне Сүриядә кыш куллану битсен өчен президент Башар Асад режиминә басым ясарга кирәклеген инандырырга тырыша. Анын белән булачак сөйләшүләр алдыннан Лавров матбугат очрашу үткәрде. Аның сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелекнең төп максаты Сүриядә кан куюны туктату. Министр Русиянең көнбатыш илләр, гараб илләренең берлеше һәм Төркиядән аермалы буларак президент Башар Асадны хакимияттан читләштерүгә каршы булуын яна белдерде. Бүген Димәшкыдә күрүчеләр хәбәр итүенчә бәрелешләр булды. Узган елгы яз көнгә бәрелешләрдән дә катырак булды дип хәбәр итә. Сүрия башкаласының күп кенә өлешләрендә атышканнар, минатчыларда кулланылган корбаннар турында әлегә хәбәрләр юк. Кичә халыкара Кызыл Хаҗ комитеты Сүриядәге низакны ватандашлар сугышы дәрәҗәсендә дип белдергән иде. Бу якларның кылган гамәлләре Женева конвенциясе нигезендә сугышта корбаннар буенча бәяләнәчәк. Сүриядә тыныч халыкны үтерү хәрби җинаятьләр дип саналырга мөмкин. Русия Думасындагы КПРФ һәм Гадел Русия депутатлары Русия Конституция мәхкәмәсенә сорау юллады. Алар митингләр һәм губернаторларны сайлау канунының Конституцияга туры килүен тикшерүне таләп итә. Бу хакта бүген Итартаска мәхкәмәдән белдергәннәр. Парламентарийларның үтенечләре канәгатьләндереләчәге турында белдерелмәй. Канунга күрә Конституция мәхкәмәсе 2 ай эчендә депутатлар сорауын карауга кабул итә, йә булмаса кире Qoğala.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Оппозицияның миллионнар маршын оештыручыларының берсе Солидарность хәрәкәтенең сәяси шура әгъзасы Сергей Давидистан тикшерүчеләр 6 майда Мәскәүдәге Созлык мәйданында булган тәртипсезлекләр турында сорау алды. Давидис Интерфакска тикшерү комитетында үзеннән Сергей Удальцов, Алексей Навальный һәм Борис Немцовның бу вакыйгаларда нинди роль уйнауларын сораганнарын белдерде. Давидис сүзләренчә, болар барысы да кизу сораулар гына булган һәм ул аларны җинаять эшендә җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Бүген Русия тикшерү комитеты бинасы каршында Созлык мәйданындагы тәртипсезлекләрдән соң сак астына алынганнарны чыгару таләбе белән оештырылган пикетта катнашкан 4 кеше тоткарланды. Илья Пономаревны да 23 июльгә сорау алырга чакырганнары билгеле булды. Сергей Магнитскийның әнисе Федерация Шурасындағы дүрт әғзаның Вашингтонда болып, АҚШ сенаторларына улының салым түләмәүдә ғәйепле болуын шандырырға тырышуларын бәяләүне тәләп итә. Федерация Шурасы рәйесе Валентина Матвиенкоға язған хатта Наталья Магнитская бу дүрт кешегә тикшерү үткәрергә һәм кем кушканлыгын АҚШҡа нинди акчага барып кайтулары турында үзенә хәбәр итүен үтенә. Вашингтонда Русия канун чыгаручылары американ конгрессменнарын Магнитский акты дип аталган канун үлгесен кабул итмәскә ышандырырга тырышты. Бу канун үлгесе 2009 елда Hermitage Capital юристының Мәскәүдәге тикшерү барганда ябып тору урынында үлеменә гаепле түрәләргә виза һәм финанс чикләүләре кертүне карый. Русия гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков федераль миграция хезмәтеннән өстәмә хезмәткәрләр төркеме җибәрүне сорады. Чөнки даими теркәлмәүчеләргә документлар эшләргә кешеләр җитешмәй. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы андыйлар Кырым шәһәрендә яшәүчеләрнең 30%-ын тәшкил итә дип белдерә. Кичә Кырымдагы волонтерлар төркеменең координаторы Алена Попова радиобызга зарарсызландыручы матдәләр урын җир төзелеш кирәк-яраклары һәм төзелеш кораллары җитешмәүне әйткән иде. Ә бүген үткән киңәшмә вакытында Пучков Кырымга бүтән гуманитар ярдәм җибәрмәскә кушты дип белдерде. Түбән Камада рәссам Санчы Әхсән Фәтхетдинов белән хушлаштылар. Тукай бүләгиясе Русия рәссамнар берлеге әгъзасы Әхсән Фәтхетдинов озак сузылган аурудан соң 73 яшендә 15 июль көнне вафат булган иде. Фәтхетдинов иҗат иткән әсәрләр Түбән Каманың үзгә бер бизәкләренә әверелде. Ул күп кенә биналарны бизәдә, алар арасында музыка училищесы, бигеш хаваланы, Кама кунакханәсе, әкият кафесы, балалар бакчалары һәм башкалар бар. Фәтхетдиновның эшләре Татарстанда, Русия һәм Шигил күргәзмәләрендә дә күрсәтелде. 1993 елда Ияләр Болгар татар эпосы нигезендә язылган әсәрләр өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алга таба азатлык дулкынында. Казан федераль университетында милли кадрларга бюджеттан бирелгән урыннар кимегән. Краснодарск өлкәсе Кырым каласындагы су басуда Кырым татарлары да һәлак булды. Кырым мәҗлесе вәкилләре милләттәшләргә ярдәм итәргә барды. Дүшәмбе саен азатлыкта Галим Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе китабыннан өзекләр тапшырабыз. Башкортстан татарлары конгрессы оешмасы үз эшен башка исем белән дәвам итәчәк. Шушы һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызда булыр, бездән аерылмагыз. Казан федераль университетында милли кадрлар әзерләүгә бюджеттан бирелгән урыннар кимегән. Дөресрәге, университетның журналистика факультеты да татар теле һәм әдәбияты бүлеге дә абитуриентларны зур үзгәрешләр белән каршы ала. Казан университетында татар журналистикасында читтән торып уку төркеме булмаячак. Көндезге бүлеккә 10 урын сораган булсалар, бары тик 9 гына бирелгән. Наир Аланга журналистика һәм социология факультеты деканы Василий Гарифуллин гуманитар юнәлешләргә урыннар нык кына киселә башлады дип белдерде.
Онык түгел, ләкин безгә менә 9 урын бирләр, бюджет урынын да татар журналистикасына. Конкурс бар, шушы 9 урынга хәзер безнең 30-дан артык гариза керде. Араларында менә исемнәр, фамилияләр карап утырдым. Газета, журналлар аша таныш булган исемнәр күп. Сөләйманова, Гүзәл Бахтиева, мәшһүр исемнәр, укучыларга шактый таныш исемнәр. Мәйдан, журналы, Мәшкин Рау газетасы, Сабан газеталары, Татарстан яшьләрендә күп кенә материаллар китергәннәр. Балалар татар бүлегенә журналистика бәкерүче балалар арасында 2 имтиханнан 160-164 балалар белән 7-8 бала, югары балалар белән бик югары балалар әкелде. Әле безнең алда иҗади имтихан тора 19 июльдә була. Монда инде без аларны яңадан бер тапкыр теге татар әдәбиятын, драматурлык мәсьәләләре шул якны тикшерәчәкбез һәм иҗади якка игътибар итеп, аларның язмаларын тагы бер тапкыр карап чыгып, өстәмә тагы бер имтиханыбыз буенча, шул бил баллы система буенча аларның билемнәрен бәяләячәкбез. Менә шул 3 имтихан нәтиҗәләре буенча аннары инде şul avgust başında malar iñ yaxşıları şul 9 bala bizim bölükke okurğa kabul edecek. Tağın bir yağmalık bu yılda oku yılında biz şiddetten tırıp oku bölügine suyumlar kabul etmeliyiz. Bu Rusya mağarif sistemisi boyunca bala tırgan bir siyasetke de eylenip gittiğine kadar yağmalıkların aytken sözlerine kubkine uzlarda bir sunduk reaksiyonu su siyasetten bizim oku yurtunda da oldan ilan edilgen bilgiçliklerge indi olalar bu yıl. Biz ilan etmegen idik, sonra göre şiddetten tırıp oku bölügine bizim vardık filiallarına ola jurnalistik bilgisi boyunca. Ola bu filiallar hem çoğlu filiallar jurnalistik bilgisi boyunca şiddetten tırıp oku bölügine olalar. Biz de vardık gündüzgü bölükküne kala.
Misal için ikinci kursta, üçüncü kursta Totar bölüge ayırım türküm var idi mi sizin şiddetten?
Var, var.
Var idi mi? Anda nişelep kişi oku sizin mine şul kurslap karagan vakitte?
Törlü kursta törlü şey. Mine biz bu yıl 30'lap kala çıkardık şiddetten tırıp oku bölügünde. Bu 30 kabul etmeden indi türlü yıllardan tüyü kola olgan studentlarda bulgan türlü seyirler arkasında tüyü mektepte yeter küşmü kabul edip. Bu küşmü kabul edilir indi kimdir de bir tabla kimdir anda. İşi bu inşa bir yılını kiliye kalmı yukarıda şulay yılı bir yıl kirgenler de bu yıl 30'dan tüyüm naşalar kendi bölümünde. Dolayısıyla bir kişilik bu inşa etik mi redaksiyalarda işlevçiler için kendi hukuku naşarayı tuttuğu değil elbette bu praktik. Lakin mene son yıllarda Kızgançlığa karşı bizim şiddetleri bu kubuligine jurnalistik bilen bir ilimtesi bulmadan, redaksiyo bilen ilimtesi bulmadan, redaksiyo da işleme işi, bilen orta mektedin tamamlığı da şiddetleri bu kubuligine kiyer. Bu elbette neticeyle duyur, neticeyle duyur. Eğer bu praktik jurnalistik bilen de ilgi duyur iken, şiddetleri bu kubuligine neticeye birmi.
Hemine 10 digen idiniz, 9'ını birgenler, olay da bir oran kesilgen bulup çıkabildi.
Şulay indi, o bizde gine tabi, bu humanitar bilgisikler boyunca, bütün bilgisikler boyunca da ufak bir kıskatı var. Bizde tüzerli geldi. Kaybar bilgisikler boyunca, mesela teknoloji, bizim diyen aynı yuridik bilim boyunca, iktisatçılar bilgisikler boyunca 3'ten 1'e kadar kıskatı var. Üstrasında kadar. Bizde alayıp tüzerli. Tüzerli.
Быйылғы қабыл етуді журналистика факультетіндағы өзгерішілер тұрында декан Василь Ғарифуллинны тыңладық. Шулай оқ милли білгішілер әзірләуші татар тілі ғам әдәбиеті бөлігінде де әлікі университетта болған классик татар тілі ғам әдәбиеті білгішілігі бүтінлей бітірілген. Бұ білгішілік үстіне башқа білгішілік тестеп оқыта башлайшақлар әлікігілер хақында бөлік жетекшісі Флюра Сайфуллина Нойлаланға сөйледі.
Әлі мәктәпләрді имтиханнар түгәлләнгәнші, қабыл үйтілер башланғанші, тіге классик татар тілі хәмәдәбиятына бюджеттан 20 орын сұрыйбыз деп әйткен едігіз. Бұл орыннар болды мы бұйыл?
Біраз ғана өзгәрішлер болды. Vatan filologiyasını, яғни классик татар тілі әдәбиятты филология юнәлішінде өзігіне болмады. Бізге анардан 25 орын берділәр. Шуларының 11-си татар тілі әдәбиеті һәм ғарәп тілі җәйешінде ислам культурасын һәм тарихын тирәнтен өйрәнү дип бара инде ул. 11 урын шулай дип атадык. Икенчесен татар тілі әдәбиеті һәм информацион технологиялар антына 14 урын, җәмгысы 25 урынлы бер төркем менә шулай бирделәр безгә.
Татар тілі һәм әдәбияты үзегенә белгечлеге булмаячакмы инде киләчәктә?
Үзегенә түгел, менә бер ягында гарәп теле булачак, икенче төркемнең подгруппада дип әйтегендә булачак информацион технологиялар, татар теле әдәбияты һәм дип барачак инде. Менә шулай да үзгәрде ул. Нәкъ прием башланыр алдыннан гына шушындый әйберләр булды. Алдан фараз кылган әйберләр бер күпме үзгәреш кичерде.
Ә бу кем теләге белән үзгәрде соң ул булай?
Әйтик, балалар өчен бит инде татар теле әдәбияты нәрсә белән бер булса күңеллерәк бит инде. Эшкә урнашу әйберендә исәпкә алып, информацион технологияларда шулай кирәкле көн кадагына суга торган әйберләр бит инде. Гарәп проекты буенча да чиста үзен генә гарәп төркемен җыеп булмый, чөнки төркемдә 25 кеше булырга тиеш хәзерге соңгы таләпләр буенча. Ике ягында исәпкә алып, безнең инде былтыр гына аерым кафедра ачылды информацион технологияләр буенча, филологиядә информацион технологиялар дигән кафедра. Кафедра бар, студентлар булмаса шулай ук булмый бит инде. Шуңа күрә алай да, болай да, болай да, бодай да уйлап-уйлап үзебез шушындый җитәкчелек белән шундыйрак нәтиҗәгә килдек үзебез инде. Голы цифралар менә шулай җыясыз дип кенә төшмәде ул. Уйлый, уйлый, уйлый, ничек җыеп булыр, ничек студентларны игътибарын тарту мөмкинлеге булыр. Татар теле әдәбияты гына дип әйткәч бит менә мәсәлән, инглиз теле белән. Инглиз теле белән 25 урын бирделәр. Хәзер 50-гә якын оригинал документ тора бездә. Ягъни привлекает балаларны плюс тагын бир нерседир болсо. Шушулардын бетенесин эсепке алып, балдарга да келечекте нинди диплом берилечегибизди эсепке алып, азыр инде нерсе менен кызыксындыра алабыз, шуларны эсепке алып иштенген иш болду ул.
Татар тили һәм инглиз тили деген юнәлиш тагын ансына урын бар индейме?
Татар тили һәм инглиз тили ул педобразование буенча, элекиге педуниверситет юнәлише дип әйтегендәйме? Бу филология юнәлише, элекиге КГУ юнәлише иде ул. Менә бүгенге көндә өч төрле группа җыябыз без. Педагогик образование юнәлешендә 25 бюджет урыны белән татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, аңа 50-гә якын оригинал бар һәм еще әле тагын плюс копиялар бар, 40-лап документлар бар, заявлениелар бар шундый. Аннан соң татар теле әдәбияты һәм мәктәпкәчә белем бирү дигәне, дошкольный, аңа 25 бюджет урыны бар. Бүгенге көндә аңа да заявлениелар бар, копиялар да, заявлениелар да бар. Тагын филология дигәне ул элекеге, менә бу син сораганы, элекеге КГУ юнәлешендәге специальность булса, татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белән булачак инде ярты төркем һәм ярты төркем татар теле әдәбияты һәм информацион технологиялар дип атала торган тагын бер 25 бюджет урыны.
Гомумән менә бу урыннарны шушындай юнәлешләрне билгеләгән вакыт та аларга күпме бюджет урыны булырга тиешлеген билгеләгән вакытта моны кем хәл итә? Университет җитәкчелегеме яисә Мәскәүме?
Мәскәүдән гомуми урыннар килә дип беләм инде университетка. Һәм университет җитәкчелеге бүлә монда үзенең структурасындагы институтларга һәм факультетларга дип беләм. Татар теле әдәбияты һәм өстәмә берәр төрле белгечлек белән безгә бүгенге көнгә бирелде, точно бирелде 75 бюджет урыны көндезгә бүлеккә һәм 19 бюджет урыны бирелде читтән торып укуга. Читтән торып укуларның шундый шарты бар, алар быел татар теле әдәбияты юнәлешендә көллиятләр бетергән булырга тиеш. Кыскартылган форма буенча. Бүгенге көнгә безнең документларыбыз бар, заявленияларыбыз бар дип әйтегендә, гаризалар бар. Оригиналлар көндезге укуга, димәк, 75 бюджет урыныбыз бар. Оригинал документларыбыз бар. Хәзер төгәлрәк әйтсәм, 86, ягъни 90-га якын оригиналлар ята безгә, безнең бүлеккә, һәм тагын әле 80-90-лап копиялар ята. Көндезге укуга. Читтән торып укуга безнең 19 урыныбыз бар, шуңа оригинал документлар бүгенге көндә 24. Копиялар бар әле тагы да. Кергә теләк белдерүче студентлар без көткәннән дә күбрәк булып чыкты.
Элекке вакытта бу теге классик юнәлеш татар теле һәм әдәбиятын ныклап тирәннән өйрәнү һәм күпмедер дәрәҗәдә ул фәнни юнәлешне үзенә ала торган иде. Димәк инде бүгенге көндә бу күрәсең университет җитәкчелегенең уйлавынча замана таләбе инде бүгенге көндә гарәп телендә өйрәнеп, аннан соң бер төркем информацион технологияләрендә өйрәнеп, татар теленә башкача күзлектән карый башлау өчен бу шулай эшләнәме?
Классик филология юнәлешенә быел бары тик бер генә төркем 25 бюджет урыны бирелде безгә. Шуңа күрә аны ничек итеп файдалырак итеп, әйтик, студентларның да, абитуриентларның да игътибарын тарту максатыннан, киләчәкләре дә ул балаларның өстәмә белгечлек булгач эшкә урнашу мөмкинлекләрендә исәпкә алып, менә быелга шушындый карарга килдек. Киләсе елга бәлки икенчерәк юнәлештә эшләргә туры килер.
Бу үзгәрергә мөмкин.
Үзгәрергә мөмкин киләсе елга, чөнки шул ук әйтик, педагогик белем бирү юнәлешендә дә, мәсәлән, былтыр гарәп төркеме педагогик белем бирү юнәлешендә иде бер төркем. Ул яктыда чиста татар теле әдәбияты төркеме генә дә бар иде былтыр, һәм инглиз белән бергә булганы да бар иде. Ә быелга татар теле һәм әдәбияты педобразованиедә дә өстәмә белгечлек буенча мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше белән һәм инглиз төркеме юнәлеше белән җайлырак булыр, файдалырак булыр, мөмкинлекләр киңрәк булыр дигән нәтиҗәгә быел килдек. Киләсе елга әлбәттә үзгәрешләр тагы да булачак, чөнки безнең әле күз алдында тоткан башка юнәлешләрдә, мәсәлән, хукук белеме белән ачырга мөмкинлек бар иде быелда. Бюджет урыннар чикләнгән булу белән генә шушы вариантта тукталдык әле быелга.
Флёра Сайфуллинаны тыңладык. Күршеләргә күз салсак, Удмурт дәүләт университетының Удмурт филологиясе деканы Любовь Фёдорова үзләрендә республикадагы дәүләт телен үзләштерү белгечлегенә урыннарның кимит телмәвен әйтә. Удмурт теле һәм әдәбияты белгечлегенә 32 бюджет урыны бирелгән. Аннан да кала читтән торып укуга түләүсез 7 урын бар. Узган ел 5 кенә булган. Магистратурага 10 урын алганнар алар. Удмурт теленә игътибар кирәклеген университет җитәкчелеге хәл итте дип белдерде радиобызга Федорова ханым. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу ял көннәрендә Казанда 3-нче июльдә Эспирант урамында автохәлакәттә вафат булган Игорь Фурштатовны искә алу пикеты узды. Бауман урамына Игорьнең тул калган хатыны, туганнары, якын дуслары һәм туганнарын исерек йөртүчеләр таптап үтергән башка кешеләр дә килде. 3-нче июльдә Игорь Фурштатов машинасына Сергей Руснак машинасы бәрелә. Интернетта хәлакәтнең видеосы бар. Анда Руснакның тизлеге ким дигәндә сәгатенә 100 чакрым булырга охшаган. Хәзер исә Сергей Руснак. Тизлеге 60-70 чакрым булган дип тә карарлы. Фурштатов Нексиядә Руснак Порш машинасында барган була. Игорь хәлакәт нәтиҗәсендә вафат була. Игорьнең тол калган хатыны Анна сүзләренчә, Руснак иң элек алардан гафу итенеп, ярдәм итәчәген әйтсә дә, хәзер күрсәтмәләрен үзгәрткән. Ул: "Мин сәгатенә 60-70 чакрым тизлеге белән бардым, кагыйдәләрне бозмадым" ди. "Мин аның сүзләренә ышанмыйм һәм хәле хөкемнең мөмкин кадәр гадел һәм кырыс булуын телим" ди Анна. Пикетка туганнарын исерек йөртүчеләр таптап үтергән башка кешеләр дә килде. Марина Смолягинаның бер туган апасы Еленаны 19 яшьлек Артем Тачилкин Ирек майданында тукталышта басып торган урында таптап үтерә. Артемның наркотиклар тәсирендә булган килеш руль артына утырырга хакы булмаган. Ул моның өчен иң кырыс жаза алырга тиеш дип ачынып сөйли Марина. Тик фаҗига апрель азагында булса да тикшерү эшләре әле һаман төгәлләнмәгән. Марина әйтүенчә, Артемның гадел хөкем алуына Смолягиннар гаиләсе бик тә шикләнә. Ул хакта ул азатлык хәбәрчесенә видео әңгәмәдә бәян итте. Әлеге әңгәмәне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә карый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел булган Краснодарск өлкәсе Кырым шәһәрендәге су басуда Кырым татарлары да зыян күргән. Әлегә бер өлкән татар ханымның үлеме расланган. Кырым татарлары мәҗлесе вәкилчелеге рәсми төстә хакимиятләрдән мәгълүмат ала алмаган. Кырымнан килгән татарлар шәһәр мәйданнарындагы исемлекләрдән һәм хастаханәләрдә генә исемнәр барлап йөргән. Кырым каласында 1 меңләп татар булган дип исәпләнә, янындагы бер авылда 150ләп гаилә гомер иткән. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Краснодар өлкәсе Кырым шәһәрендә су ташкыны сәбәбеннән йөз биргән фаҗигәдә кырым татарлардан үлүчеләр дә бар. Хәзерге вакытта алар арасында карчык Мәдине Османованың исеме бар. Бу хакта мәҗлес рәисенең урынбасары Ахтым Чигос хәбәр итте.
Без барганда бер хатынабыз языкка батты суда ве зарарланган өйләрдән яда хорантыларның баявы.
Ахтем Чигос 3 кешедән торган мәҗлес юллаган делегацияның җитәкчесе буларак Крымска барып килде. Ул Крымскида су баскан урында элек-электән кырым татарлары күп яши иде. Хәзер 1000гә кадәр кырым татары Крымскида яши, Нижняя Баканка поселогында 150-170 кырым татар гаиләсе бар, диде ул.
Бу адамларның арасында йөреп мәгълүмат алганымызда бакканда, что мына Нижняя Баканка деген көйде 150-170 хорантавар. Бинден зияде инсан Крымскида яшай, бір хач хорантана варасықты, ама Крымск өле бір ердір, іште бұл су батқан, ән чоқ батқан ері, әвелден анда чоқ қырым татарлар яшарды, топым яшарды.
Сөзіні дәвам етіп, Ақтем Чигос Крымскіде өлючілер хаққында мағлуматны хакимиятлардан аларға ауыр, алар аны бірмейлер. Тик майданда исемлікләр қарап, хастаханаларда болған кишиләрнең исемнәрне табарга мөмкин, диде Ахтем Чигос.
Аны бердән әйтим, үкүмәттән саясын алыпмасын. Жедвеллеры бакканда, мисал, барып, анда жедвеллер асылган мәйданда, биллернең инсанлар зарарланган, уларның арасында мен, мисал, больницага түшкән бер хач семердешмизен соядларын көрдем.
Зыян күргән кырым татарлар хакында мәгълүмат алу өчен аларның ишкан бер үзәге булса иде Краснодар өлкәсендә җиңелрәк булыр иде. Ләкин аларның мондый үзәкләре юк, диде Ахтем Чигос.
Более мәгълүматлары алмак өчен безнең семидешләребезнең арасында бер тешкилятлар олма башлы. Язык ки, анда оле тешкилятлар юк ве уны белмәк өчен бердән әйт. Араларында бер тешкилят олма башлы, язык ки юк.
Мәҗлес бу кешеләргә ярдәм итә аламы дигән сорауга Ахтем Чигос бу мәсьәлә әле мәҗлестә каралмады, ләкин Крымскидә мин үзем күрдем урамнарда йөк машиналары тора һәм кирәк яраклары кешеләргә тараталар, диде.
Мәҗлестә без дан бахмады бу мәсьәлә, мен анда бу тарафтан хөкүмәт үз эшләре бахай. Сайдан әле. Бер сохакта фуралар тури, беренче кирәк кешеләре дахтлы инсанларның арасында, әмма мен белсәм анда иң чок мохтаҗ булачаклар бу evlerin bozulganlarına ve zarar etkenlerine.
Sözünü devam etip Ахтем Чигос, kişilerge kirek yaraklarını, birinci kireklerini tarqatudan başka, onların yurtlarını yanıdan tırgızı meselesi en mühim meseledir. Biz özübiz kurduk, anda minlerce yurtlar sudan yığılıp gitken, dedi.
Biz kurduk anda çok binlerinin evler, asıl da su çebattı. Bekmedi, yıkılman soylar da, yıkılan soylar da var ama bu turan soylar da var. Ama onlar onun içinde yaşamak, buradan kırıp yaşamak için, evet insan bayağı paraha muhtaç.
Крымскидә үз туганнарына ярдәм итү өчен барган кырым татарлар да юк түгел. Алардан берсе Алушадан Улия Аблаева мин күп нәрсә күрдем, ләкин мондый мотхиш фаҗганы беренче тапкыр күрәм, диде.
Это продуктами питания их там обеспечивают. Есть люди, которые остались без крова, есть уже с нарушенной психикой. Ну, на это просто нельзя смотреть. Насколько мне приходилось в жизни видеть много ужасы, это меня очень потрясло.
Зиян күргән кешеләр исә безне беркем дә бу фаҗига хакында хәбәрдар итмәде, диләр.
Никто ничего не предупреждал, никто ничего не говорил. Мы об этом даже не знали. Со своими помощи нигде нету, никого нету. Только вот если родственники приедут, помогут. А так никакой помощи нету.
Зыян күргән кешеләргә 10 мең сум хакимияттан ярдәм ителә икән. Ләкин ул 10 меңне алырга теләсәң, сине су ташкыны хакында хәбәрдар иткәннәре хакында кәгазьгә имза куярга тиешсең. Имзаламасаң, ярдәм юк, ди зыян күрүчеләр.
Если вы не подпишете заявление, где будет указано, что вы были предупреждены об этом ливне, об этом наводнении, то вы не получите эти 10 тысяч рублей.
Шунда әйтергә кирәк, Краснодар өлкәсендә яшәгән кырым татарлар монда 60-70 елларда урнаштылар. Аларның күбесе 60-70 елларда Кырымга җибәрелмәгән һәм куып чыгарылган кырым татарлар. 1987 елда Кызыл Майданда Мәскәүдә узган кырым татарларының митингларында иң актив катнашучылар да шул Краснодар өлкәсендә яшәгән кырым татарлар иде. Мәҗлес рәисенең урынбасары Ахтем Чигос без зыян күргән кешеләрнең гаиләләрендән балаларны Кырымда кабул итәргә әзербез һәм бу мәсьәләдә эш күрәбез, диде Ахтем Чигос.
Һәр кырым татар хурантасына болар без ярдәмче олырык бу ахыр заманда балаларыбызның, безнең семейдәшләрнең балаларыбызның алма ве хуранталарыбызда бакма.
Сүзене дәвам итеп Ахтем Чигос, без Краснодар өлкәсеннән Кырымга кайтырга теләгән кырым татарларга ярдәм итәрбез, ләкин без монда Кырымда аларга йортлар төзеп булабабыз. Без аларга җир айыруда һәм төзелештә ярдәм итә алабыз, диде. Шунда әйтергә кирәк, Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев Краснодар өлкәсендә йөз биргән фаҗигәдә зыян күрүчеләргә без ярдәм итә алмыйбыз, чөнки безнең мөмкинчелегебез юк. Ләкин мөрәҗәгать итсәләр, без бу мәсьәләне карап чыгарбыз, диде. Әмма Севастополь шәһәр хакимиятләре Крымскида зыян күрүчеләргә 300 мең гривня күләмендә ярдәм аерганны хабар итти. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне кул көрәше остасы, дөнья, Европа, Русия чемпионы 60 яшьлек спортчы белән кызыклы гына әңгәмә көтә. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наил Алан.
Сүриядә халыгара илче Кофи Анан Мәскәүгә 2 көнлек сәфәр белән килә. Ул Русия җитәкчелеге белән Сүриядәге кризистан чыгу юллары турында сөйләшәчәк. Сөйләшүләр юлы белән халыгара җәмәгатьчелек Мәскәү һәм Пекинне Сүриядә көч куллану бетсен өчен президент Башар Асад режимына басым ясарга кирәклеген инандырырга тырыша. Русия Думасындагы КПРФ һәм Гадел Русия депутатлары Русия Конституция мәхкәмәсенә сорау юллады. Алар митингләр һәм губернаторларны сайлау канунының конституцияга туры килүен тикшерүне таләп итә. Сергей Магнитскийның әнисе Федерация шурасындагы 4 әгъзаның Вашингтонда булып АКШ сенаторларына улының салым түләмәүдә гаепле булуын ышандырырга тырышуларын бәяләүне таләп итә. Федерация шурасы рәисе Валентина Матвиенкага язган хатта Наталья Магнитская бу 4 кешегә тикшерү үткәрергә һәм кем кушканлыгын АКШка нинди акчага барып кайтулары турында үзенә хәбәр итүен үтенә. Русия гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучко федераль миграция хезмәтеннән Кырымга өстәмә хезмәткәрләр төркеме җибәрүне сорады, чөнки даими теркәлмәүчеләргә документлар эшләргә кешеләр җитешми. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы андыйлар Кырымда яшәүчеләрнең 30%-ын тәшкил итә дип белдерә. Түбән Камада рәссам Санчы Әхсән Фәтхетдинов белән хушлаштылар. Тукай бүләге иясе Русия рәссамнар берлеге әгъзасы Әхсән Фәтхетдинов озакка сузылган авырудан соң 73 яшендә 15 июль көнне вафат булган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан таныштырды. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстан истилектән интегә. Елгаларда су кими, агыйделдә транспорт хәрәкәте туктарга мөмкин. Республика президенты Афганстан яшьләренә белем бирергә мөмкинлекләр ача. Башкортстан татарлары конгрессы үз эшен яңа исем белән дәвам итәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда аномаль истилекләр дәвам итә. Республикада соңгы берничә атнада истилек 30 градустан югары тора. Мәсәлән, 16 июль Уфада термометрлар 37 градус күрсәтте. Эсселектә елгалардагы сулар күзгә күренеп кими. Республикадагы иң зур елга Агыйделдә кимеп, кечерәеп бара. Әгәр эсселекләр дәвам итсә, берничә атнадан Агыйделдә елга транспорты йөрүдән туктаячак. Елга транспорты тирәнлеге метр ярымнан кимрәк булса, суйга утыра башлый. 16 июль Башкортстан президенты Рустам Хамитов Афганстан Республикасының Халык Ассамблеясы аксакаллары белән очрашты. Анда ике яклык хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан президенты кеше электростанцияләре төзү һәм төзекләндерү, авыл хуҗалыгы тармагында иген, сөт сату мөмкинчелеге барлыгын әйтте.
Наши предприятия могли бы поставлять в Афганистан мини-ГЭС оборудование для модернизации ГЭС-гидроэлектростанций. Основными направлениями сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства могли бы стать поставки нашего зерна, цельного молока, молочной продукции в Афганистан.
Афганияның республиканың югары оқу йортларында білім алу тілегі мәселелері хақында Рустам Хамитов шулай дейді.
Обратимся, безусловно, в Министерство образования Российской Федерации и будем искать варианты снижения платы за обучение и смотреть, каким образом включить в бюджеты Федерации расходы за обучение студентов из Афганистана в наших башкортостанских вузах.
Шулайта Республика Президента Рустам Хамитов, Федераль Мағариф Министерлығы орыннар бирсе, афган яшьләренә белем бирү мөмкинчелеге барлыгын әйтте. Башкортстанда 10 яңа фирка бүлекчәсе теркәлде. Бу хакта республиканың юстиция министрлыгы хәбәр итте. Яңа теркәлгән фирка бүлекчәләренә килгәндә, алар яш Русия, Rusya şehirleri, Yeni Rusya, Yeşiller Alyansı, İlikli Vatandaşlar, Rusya Pensiyonerleri, Rusya'nın Ekoloji Firkası, Rusya Komünistleri, Akıllı Rusya, Rusya Gümüm Halık Birliği Firkaları Bülükşeleri tirkeldi. Başkistan Totar Kongresi'nin gamelden çıkarılığı ihtivar üzerinde kola. Haberi tübüşe, ol 3 yıl solum hizmetine hesap verme için gamelden çıkarılgan idi. Başkistan Totarları Kongresi hazır ismen uzgartıp, yana ayışma Başkistan Respublikası Totarları Kongresi bulup, tirkeli için dokumentların Yüstisi Ministerliğine topşıraşak. Muna kadar Başkarma Komitet Reisi vazifasını alıp barışı Profesör Mecit Kojin Başkarma Komitet'ten gafu ötündü.
İmeye takoy opıt robotu da, imeye opıt dopustit takoye непростительно мне. Я не знаю, кому, а мне это непростительно. Если бы я знал, вот поверьте моему это, напору, да, если бы я знал, что оформили, увеселили нас, я бы тут как тут бы пошел в атаку. Если бы я знал, что налоговые написали в январе, я бы сразу же суд подал бы регистрацию Министерства юстиции. Почему они меня не информировали? От меня же они приняли отчет. Но они должны были хоть информировать меня. Шума куря, я перед всеми, перед вами всеми извиняюсь. Я допустил вообще непростительную для себя ошибку. Я не должен был этого допускать.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан Республикасы Татарлары Конгрессын төзү өчен техник башкарма комитеты төзелде. Аңа дистәгә якын кеше керә. Аның рәисе Зохир Хакимов республикада хакимият Kongresini milli medeni muhtariyetten son ikinci yuşmağa ilendiriyor için işler olup baradıydı.
Mene mene mene o avtonomiyanın tüp uyuşma işlevi, min ulimin tozu o bir onun adımı ne için deyken de mene bugün hükümde bizim milli respublikalar eğitip gelirler, ne için siz gerek deseler, biz minim menfaatlerin yakıbısını, bir Tataristan Tatarlarının, Başkırıstan Başkırtlarının, Çıvarşıstan tıkı Çıvarşılarının eybit. Hazır olarak teşekkürler, menişik yoklayısız tıkının, o сделали национальную культурную автономию, эбит. Она будет финансироваться из федерального бюджета.
Бу Зохир Хакимов булды, башкарма комитет рәисе урынбасары профессор Рушан Галямов.
Бүгенге көндә минең информация буенча, исәбеңиз, администрация президента Хамитова рассматривает как базовую татарскую организацию РНКАТ. Но кызганыч каршы туганнар гафу итегез. Һәрбер мендәмне ишмада катнашкан кешеләр, мин берсен дә әйтмәм. Бүтән татар җанлы кешеләр, бүтәнебез дә бергә монда теге татар җанлылыктан башка икенче мотивация да бар. Койса бер кешеләрнең икенче мотивациялары бар татар хәрәкәтен işinde katlaşılma. Türlü.
Bu Başkırma Komitet Reisi Orunbasarı Profesör Ruşan Galemov buldu. Teknik deyip atılgan Başkırma Komitet Uyuşmanı Türkiye uçlarına kırıştı. 19 rayonda yanığına karşı hali ilan itildi. Eylül ayının birinci yarısında 25 rayonda orman yanığına tırkelgen olarının 82% Tövlük işinde sündürülgen, bu yıl barlığı 76 orman yanı uçurağı bulup, 429 gektar orman ziyan kurdu. Azatlık Radyosu için Ufada Münir Vafin.
Siz Azatlık Radyosu'nu tığınıyorsunuz. Biz devam ettirebiz. Şollada yaşavuşa 60 yaşlık Fennis Nuruddinov. Күптән түгел Польшада булган кул ярышта 4 медаль алып кайтты. Европа ветераннары арасында булган кул көрәшендә ул алтын һәм көмеш медальләр алды. Мөмкинлекләре чикле спортчылар ярышында ул тагын 2 бакыр медаль яулап алды. Күрер күзгә бик тә баһадир күренмәгән һәм инде 60 яшын тутырган кешедә көч-куәт каян килә икән дип кызыксынды безнең хәбәрчебез. Ярышларда җиңеп Россияны танытып йөрсә дә мөмкинлекләрне чикле спортчыларга ярышларга бурычка булса да үз якчасына барырга туры килә. Өлкән спортчы белән безнең шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Кул көрәшенә кирип китүегезгә ни сәбәпче булды инде, яки менә ничек менә шушы кул көрәшенә тартылдыгыз, кирип киттегез?
Кул көрәшенә кирип китүе минем бик кызыклы гына булды. Элегрәк 96-97 yılda Tukay rayonu Sabantoyunda kul kıraştırıp karagan edim ben. 96 yılında 3-ci urun aldım, 97 yılını 2-ci urun aldım. Şul kere başka kul kıraştırga turu kilmedi. Nu bala çakta uynap kona kul kıraştırgan edi indi. Kulda kiş varlığı çizeydim. Çünkü biz mektep yıllarında 1-ci, 2-ci klaslarda idi. Uburka kilgen maşinalarda gruşçık bulup bireydik. Yik buşatıcı. Şu vakitte indi kırdan ekmek taşıganda sıskış bilen ipi buşat atırgan idi indi. Anlasın rayonlarga, ilivatırga ipi itkende de o vakitte bir gele podyumluklar, küteri, caylanmalar yok idi. Kul kişi bilen buşatırga doğru kileydi. Ul bala çaktan da şulay kulga kiş kirgendir deyip uyladım bir indi. İkincisi anlasın armiyede vakitte kulunu sındırgaç min gospitalde 6 aya deve olandım. 6 ay devamında ilk kastil bile girdim. Kurtukla ayakımda sikirip verdim. Vat onun da neticesi de direkt kulga kişiste gendirdim indi. Gospitalinin ikinci itajında tıratırlarım. Gül kastil tayağı bile sikirip menip deşip için yılarga girip vat şunda da kişi alın gandırdım. İkinci tapkır 73. yılını takın armiyeden kıtkaç takın ayakımı kirden sındırıp operasyaya sattım. Onda da şulayı operasyon devamında 6 ay devamında yerden bitindi kurtukla ayakları böyle uldaki çiste gendirdim. Elçin laptırıp sportka kırıp gittiği bulay buldu.
Paniz efendim, aynı siz şuşa kulağız, ayağınız sanılar durma ettiniz. Hem de şuşa ayak sanılar indi, buna umursuz çıkıp indi, invalid kalının sebebi şuldur indi.
İnvalid kalının sebebi şul oldu. Armiyenin hizmet bitken vakitte sentyabr ayında ayağımı sındırdım ben. Soldatlarga o vakitte komandira deyince bulup hizmetteydim. Soldatlarga bilet alırga düşken vakitte yılda düşken biz palatlarda tıraydık. Taygıda avul yerine kinaga yedik. Bu Subutekin'de buldu. Subutekin'de şulay mapitka oturup düştüm de bir. Yangır yavurgatında sivelep. Mapit yoldan taygaklap gitti de gidip yıkıldık da. Mine ayak buluşnikka varıp ilegip ayak sındı da. İkisiye gider sana şu gospitalde 6 ay yattım bitindi. Mine şundu hal, facigali hal buldu indi. Bir günsüz hal. Gitmese bu hizmet biter alından buldu. Ucun aya bir de dimbil, sintyabirde ayakımı sındırdım. Şulaytıp min fevralde yine koyttum armiyeden. Fevralde koytkaşın 73. yılını Kapsamal Putevkısı bilen Çallı şehrine kildim. Çallı şehrinde Küpçelik'in 6 yıl dizilişte işledim bitildi. Anlasın Burlin'in Tukayp Kışçılık Fabrikası'nda 10 yıl işlev aldım. Leşen Tügerek'ine yer getirdim 2003 yılını. 2003 yılda bir küp güne şunda yazıcılar bilen, jurnalistler bile tanışıp gittik. Eriye fundu, invalidler fundu, barayımında Abdülmanov'un İdil Ural diyen fund. Şunda Rakit Abdülmanov bilen tanışıp gittim. Ulu invalidler arasında sport yarışları alıp bara. Ulmiye tek dinlesadı. Fenis invalidler arasında ile çıkış yaseldi. Min şulay etip sportka tartılıp gittim. Tırlı sport yarışlarında şehir külem katlaşıp anlasın şehir külem cingüye olagaç Tataristan birinciligine şulay katlaşıp Tataristan birinciliginde de cingüye olagaç Rusya külem çıkışlarına çayıp gittim. Rusya külem çıkışlarına katlaşıp invalidler arasında cingeç veteranlar arasındaki sınav karim elde edim de iki nominasyonla katlaşa başladım. Mümkünlikleri çiklenen invalidler invalid sporçular arasında hem şulay veteran sporçular arasında da Mümüşlüğüne neticeler kursettim. Ulbetinde veteran sporçularda da geç. Veteran sporçularda anda gümür gümür gayip sporçmen bulgan. Çempiyon, Avropalar çempiyon, bütün dünya çempiyon bulgan sporçmenler katlaş atırganlar idi. Bana şula eti vandasın. Bu en birinci 2009 yılını Sofiyanın Bulgariya şehirinde iki nominasyede çıkış yazadım. İnvalidler arasında da bronz medal aldım. Veteran sporçular arasında bronz medal aldım.
Fanis efendi sizden bana şu şimdi oğuşları kılbet Bulgariya'nın Sofiya şehirinde gına şiklenmi. Bana Avrupa'nın indi başka şehirlerine de bulduğuz hem zingüleri yolladığız. Bana şularga da toktalıp gitseğiz idi.
Bulgariya diyensin sentyabr ayında bu 2009 sentyabr ayında İtalya'ya vardım. İtalya'da çıkış yasadım veteranlar arasında. Veteranlar arasında İtalya'da attırdım ben. Ulbet geleceğin güne bulmayı, türlü hallerde bulu attırıp da koyasın. Zapirinklerini de böyle bitirebilirsin. Avrupa'da 26 komandadan sporçular katlaşkan bulsa. İtalya'da indi, bütün dünya çempiyonatında. Onda 51 komandadan idi. Sportsmenler Kübrek'te buldu. Ulbet, niçik Jerebiyevka, Rusça etkende Jerebiyevkası turu kile. Nindi sportsmenler be ele gelsin. Anlasın, Türkiye'de buldum. Türkiye'de invalid sporçular arasında 3. urunu Еріштім, үшінші орында яуладым, бронза медаль біле қайттым. Шыннан соң Қазақстанда болдым. Қазақстанда бүтін дүние чемпионаты 2011 декабрі, өткен жылғы әлі, 2011 декабрде. Онда да ветеран спортшылар арасында, онда 52 елден, команда жиылғаны 52 елден, шулар арасында үшінші орында яулау дәрежесіне еріштім. Енді 2012 жылының январь айында Брянск шәһәрендә булган Россия чемпионатында мастер спорт нормативын үтәдем. 60 яшьтә мастер спорт дәрәҗәсенә алуга ирештем дип әйтәм инде. Ничә еллар тырышып та ул нәтиҗәгә ирешә алганым юк иде. Менә шундый нәтиҗәләр. Анасын инде 2012-нең май айында менә шу Польшаның Гданьск шәһәренә бардык бит инде. Польшаның Гданьск шәһәрендә ике номинациядә керештем. Ветераннар арасында алтын һәм көмеш медаль алдым. Инвалид спортчылар арасында ике бронза медаль алып, дүрт медаль белән кайттым. Бу зур җиңү булды минем өчен инде. Әле мондый зур нәтиҗә күрсәткәнем юк, дүртәр медаль белән кайтканым юк ярышлардан. Менә хәзер инде кезгә сентябрь аенда бөтен дөнья чемпионаты була Бразилиядә. Анда ярышка барырга җиңеп ятам. Чакыру килде. Анда барамын дип исәпләм инде. Анда бару өчен 95 мең акча кирәк.
Фәлис әпәнде, менә бит инде сез күп илләрдә булдыгыз. Менә шушы җиңүләр белән кайтканнан соң инде Россия спорт федерациясе тарафыннанмы, Татарстан спорт федерациясе тарафыннанмы менә ниндидер яклау, котлаулар күрәсезме?
Яклау, котлау дигәндә инде единовременное вознаграждение бар. Инвалидлар арасында җиңсәң единовременное вознаграждение була инде шул. Ул 6500 да була, 10000 да була инде. 2009 елда менә
бу инде рубльләр белән.
Әйе, бу рубльләр белән, әйе, долларлар белән ике чаңламына. Бат 2009 елны инде София шәһәрендә җиңә алып кайткач, миңа шул вакытта шәһәр хакимиятының урынбасары Шәйхразиев Васил Гоязович 10000 сертификат тапшырган иде. 2009 елның инде. Анасын ветераннар арасында бит инде ул. Бирінде түләү дә юк инде. Шул инвалидлар арасында вакыты-вакыты белән юл чыгымнарын бирәләр. Әле менә Бразилиягә барырга. Спорт комитетка да мөрәҗәгать итеп карадым. Мөмкинлек юк, акча юк диләр инде. Мөмкинлек юк, акча юк диләр. Менә шундыйрак мәсьәлә. Акчаны каян тәлисең, шуннан табасың инде. Мөрәҗәгать итеп карыйсың кайбер эшмәкәрләргә шулай, бизнесменнарга биргәндә бирәләр, бирмәгәндә юк инде, бик авыр ул мәсьәлә.
Фәнис әфәнде, менә бит инде сез тагы кабатлап әйтә була инде, бик күп илләрдә булдыгыз, менә шунда инде сезнең инде Фәнис абый дип инде татарча эндәшеп килүчеләр юкмы? Шул ук вакытта бит инде менә төрле илләрдә татар диаспоралары бар, татарча яшәүчеләр бар инде, алар белән күргәнегез, танышканыгыз булмадымы?
Алар белән танышканым, аралашканым булмады. Менә Турциягә баргач кына, Турциядә шунда ял итүчеләрдән хәзер Фәнис танышып киттек дә инде, мин бит инде үземнең китапларда бар. Шунда якташларга азна кайдан килгәннәр иде. Бирдем хәзер үземнең китабымны, мәҗәкләремдә укыла. Кит икенче көнне бардылар булар ярышка. Фәнис абый, синең генә карарга барабыз. Монда синнән дә ылы кеше күрмиләр. Алар шул карап тордылар минем инвалидлар арасында күкрәштергәнемдә, ветераннар арасында күкрәштергәнемне карап тордылар. Вот алар бик сұраулар беріп қызықсындылар. Фәнис абый, бұл яшьтә дә шулай киләсе буламы? Ничек спортка йөрисең киләме инде? Ничек ти? Әйе, шулай икән ул, мен әйтәм, спорт бер кереп киткәч, гел барасы килә, йөрисе килә әйтәм. Менә шулай. Әле безнең арада шундый бер спортсменка бар, Ольга Орехова дигән, Ольга Орехова. Ул яшьтә инде 56 елгы, тушлай спортка тартылган инде, миңа кадәр тартылган хатын-кыз, мин шулардан чыгып әйтәм. Ул инде бер тартылгач, үзенең бакчасында саткан, әнисенең квартирында саткан дип әйттеләр әйтәм. Менә шулай икән ул спортка. Семья элешенә дә кагыласың, барасың да китәсең, барасың да китәсең, менә шул. Шундый рәхәлләр икән ул. Бурычка алып киткәрим акчанда, анасын түләп бетерәм. Дөнья ничектер әйтергә кирәк инде, гомер уза, ә болай нәрсә белән дә шөгыльләнгәч, тизрәк узган шикелле шул вакытны китеп аласың, качан тагын ярышлар булыр икән дип тагын китеп аласың, тагын китеп китәсең дә, дөньяның теге авырлыгын да сизмисең, авырлыгын да сизмәен дигән шикелле, авырга да чирләргә дә вакыт та калмый диярү әйтәсе килә менә шул. Кемдер дөньяга дигәндер караш белән кызыгып яшисең. Шунсы гына бар инде спортның.
Фәнис әфәнде, менә бит инде без сезнең белән инде шушы гаилә альбомын карап утырдыгыз. Сезнең менә шушы ярышларда җиңгәннән соң Русия алемен күтәреп инде минбәргә менгәнсез, һәм шушы Русия гимны астында шушы Русия алемен күтәреп торасыз. Менә инде шушы вакытларда күңелегездә эх, Татарстан алемен күтәреп торырга иде, Татарстан гимнын тыңларга иде дигән менә фикерләр башыгызга, уйлар килмәдеме?
Уйлар килеуен килә дә бит инде, монда хәзер әле чит илләрдән күп кенә башка җирләрдән дә спортсменнар катнаша бит инде менә. Америка Кушма Штатлары дибез бит инде, аларда, допустим, национальный вопрос та юк инде, штаты Америка гына дип әйтәләр бит инде. Ул шуларга карап тор инде, бездә дә андый нәрсә дә, Удмурт спортсмены да катнаша бит инде, Чувашы да катнаша дигән шикелле, татары да, башкырты да катнаша, андый нәрсә юк шул. Россия команда составында булгач, түлке бер генә әле Россия флагы белән генә чыгып басабыз инде. Россия гимны уйнаганда инде без рәхәтләнеп, тын торабыз инде. Күңелләр күтәрелеп китә инде, һә, безнең команда составындагы гимн бит дип торасың инде. Россияләр бу армспорт буенча менә ничә ел катнашам инде, 5 ел йөрим мин ярышларда. Армрестенлек буенча гел беренче урын алып килә Россия командасы. Әле Россия командасын узалганнары юк, армрестенлек буенча менә шундый дустанә илләрдә. Анда менә мин бүген бит инде быел гына Польшада булып кайттым. Әле Польшада менә булды, футбол матчлары булды. Шуларны карап торам да, карам әйтәм, кешеләр ничек бер-берсе белән килешә алмый. Урамнарда митинг, сугышлар күрсәттеләр. Ә без Польшада йөреп кайттык, шундый дустанә мөнәсәбәттә бер-берсә кочаклашып озаттык. Син мине җиңдең. Без Польшада килеп, мәскәр итеп киттегез дигән нәрсә юк, бер-беребезне якын итеп, дустана кочаклашып төшкән карчыклар менә монда бар бит әлене карап тордыгыз. Менә шундый дустана кайттык. Ул инде Татарстан гимны дип безнең аерым гына гимны уйнатып булмый шул аны. Ә безне кайткан вакытта менә Татарстанда Казанга килеп төштек, безгә шалтыраттылар. Татарстанский ассоциация арам спортыдан безне каршы алырга килделәр. Телевидение белән каршы алдылар, бүтене без бер вагоннан төштек. Бик күңелле булды инде. Әйе, Фәнис абый, син ылы кеше ветеран дип мине поезддан төшкәндә иң беренче вагоннан алдан төшерделәр әле. Рәхмәт шулай итеп яшь спортсменнарыбызга да безне шулай күрә белгәннәр өчен рәхмәт әйтәсе килә. И менә бу безнең Казан ассоциация арм спортыга безне каршы алдылар, анда вәкилләре бөтенесе яхшы музыкалар белән шундый бик тә күңелле хәл булды инде ул.
Менә чит ил көрәшчеләре белән көрәшкән вакытта инде, әңгәмә корган вакытта инде, күкрәк сугып мин татар дип әйткән шакларыгыз булмадымы?
Мин татар дип алай әйтергә тырышмыйбыз. Татар дигәч күбесе аңлап та бетермәде. Камаз дигәч аңлыйлар. Кайсы берсе татар дигәч монгол дип беләләр. Монгол дип теге муенга бау асып кавага күтәреп күрсәтәләр. Теге монголлар асып бергән шикелле. Ба, татар монгол дип. Ишенең өчен татар дип бик әкәсе дә килми. Куркып калалар алай дигәч татар дигәч. Монгол белән сорап нитәләр. Теге татар монгол дигәч калган бит. Айрым татар турында беләлмиләр алар. Татар халкын, татар нациясен.
Менә инде тагын шул сорау, кул көрәштергән вакытта инде менә рәнҗегән вакытыгыз, истә калган вакыйгалар булгалыймы?
Менә международный турнир «Золотой заяц» диләр инде, Мәскәүдә була ул әйбит. Мин анда елда барам, инде анда ветераннар арасында чыгыш ясыйм, инвалидлар арасында чыгыш ясыйм. Анда ветераннар арасында да гел ытып кайтам, инде медальләр алып кайтам, инвалидлар арасында алып кайтам. Ну, төрле вакытта менә шундый ярат. Спорный вопрослар килеп чыга, бер вакытта хәзер шулай күп көрәштерәбез. Безнең тренерыбыз Галиуллин Равильдер иде Казаннан. Кул көрәшкән вакытта хәзер ышкынып китте бит кул. Ышкынып китте дә, син ышкындырдың дие дә судья, проигрышны бирде дә мен хәзер. Син ышкындырды дип. Кара инде хәзер, Равил Галиуллин бар шундый ни, апелляциягә бирергә, кирдән көрәштерергә дигән нәрсә. Апелляциягә, ишче сумыңа бирәсең дә, кирдән көрәштерәсең бит инде. Равил Галиуллин хәзер апелляциягә бирде. Хазыр бу вакытта бит үлесең инде. Ничек булса да, әгәр дә хазыр аттырсам, базоры безнең Татарстан командасына була бит инде. Тренерга да була хәзер. Аттырсам, ничек кенә булса аттырмас кабетен. Куллар яхшы тырып итеп татып, ышкындырмыйча кирәшеп шулай аттым бит инде. Үзем шундый вакытта шатланып куясың инде. Команда өчен дә бердән шатланасың, икенчедән шул тренер өчен дә шатланасың инде. Бара пиләсиләр, кул шуып чыга, бәйләп тә керәшәсең. Анасың бар, анасың подлокотниктан дибезен, тирсәк күтәрелеп китә, тирсәк күтәрелеп китәргә дә ярамый. Әпәт бер фал дигән нәрсә бар инде. Бер фал бирлә инде. Фал дип әйтәлә. Ике фал булды бит. Уже проиграл дигән сүз, аттырдың дигән сүз. Теге Билбау кирәшендә үзенең ниләре булган шикелле бер төрле һәр бер кирәшнең үзенең бер сыры бар, үзенең бер теге замечаниялары бар. Анасы кулны тотыңыштан ишкындырга ярамый. Бер вакытны Махотин Геннадий белән кирәшәбез инде. Мастер спорта бит инде, бик кирәшче танылган кеше. 6 минут кирештик, баштан тирага тирләп чыктым. Тирне сыртырга дип кулны ишкындырдым бит тотыңыштан. Кулны ишкындырдым, алдым, бер фал бирделәр миңа. Яңа баш бер фал. Яңа баштан киттик кирәшергә. Менә шундый хәлләрдә була.
Спортчы Фәнис Нуретдинов белән безнең хәбәрче без Гафиулла Газиз сөйләште. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүгенге өзекнең темасы Эчке Русия һәм Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесе.
Вакытлы хөкүмәтне бәреп төшергәннән соң большевиклар иң беренче эшләр рәтендә 26 октябрьдә милләтләр эшләре буенча халык комиссариаты дигән оешма оештыра. Аның башлыгы итеп Йосеф Джугашвили Сталин куела. Яңа оешма бер-берсе белән дошманлашып торган милләтләрне дуслаштыру һәм совет милли сәясәтен йөртү өчен төзелә. Милләтләр эшләре комиссариатының рәсми игълан ителгән программында Русиядәге бөтен халыкларга тигезлек, хакимият, үз язмышыңны үзең билгеләү яки үз теләге белән совет дәүләтенә кушылу, этник яки дини аермаларга бәйле өстенлекләрне юк итү һәм милли ашчылыкларга үз-үзләрен тәрәккый иттерергә ирек бирү кебек шигарьләр языла. Кимендә аларны тормышка ашыру өмете бирелә.
Икенче төрле әйткәндә, милләтләр эшләре буенча комиссариатның төп максаты рус булмаган бөтен милләтләрне каты тикшерүгә алып, большевик йогынтысын киң җәелдерү була. Бу максатка ирешү өчен комиссариат милли кадрларны үзенә тарту эшенә керешә, революция комитетлары һәм советлар өчен хезмәткәрләр әзерли. Комиссариат эчендә хезмәт, мөхаҗирләр, иҗтимагый куркынычсызлык, мәгариф, матбугат, хукук, хәрби һәм авыл хуҗалыгы, урманчылык бүлекләре оештырыла. 1918 елда комиссариатка бәйле 6 милли комиссариат, мөселман, әрмән, яһуд, белорус, латыш һәм поляк белән 12 этник бүлекчә, шуаш, кыргыз, мари, ватяк, зыран, калмык, немец, кавказ арты, эстон, чехословак һәм көньяк славян бүлекчәләре эшли. 1917 елның 20 ноябрендә Ленинның көнчыгыш халыкларына мөрәҗәгате белдерелә. Түбәндәге текст бирелгән бу документ большевиклар мөселманнарны үз якларына аударыр өчен кулланган тактиканың яхшы үрнәге булып тора.
Иптәшләр, туганнар диеләндә, Русиядә бөек вакыйгалар дәвам итә. Чит илләрне бүлгәләү максаты белән башланган канлы сугышның ахырына якынлаштык. Дөнья халыкларын кул иткән хакимият бетеп килә. Бу бөек вакыйгалар яктылыгында без сезгә Русияның һәм көнчыгышның эшләп көн күргән һәм җафа чиккән мөселманнарына мөрәҗәгать итәбез. Русия мөселманнары Идел буе һәм Кырым татарлары, Сибир һәм Түркстан кыргызлары һәм сортлары Түрік халықлары һәм Кавказ арты татарлары, чешеннар һәм Кавказның тау халықлары. Сезнең мәчетләрегез һәм ғибадәтханәләрегез җимерелде. Инануларыгыз һәм гадәтләрегез патшалар һәм Русия залимнары тарафыннан аяк астына ташланып тапталды. Шушы вакыттан алып сезнең инануларыгызны һәм гадәтләрегезне милли мәдәни истәлекләрегезне азат һәм кагылгысыз буларак игълан итәбез. Милли тормышыгызны ирекле, тоткарлыксыз киләгез. Моңа сезнең хақығыз бар. Шуны білігі сізнің хақларығыз Русияның башқа халықларыны қекебі көк. Ішші солдат, хәм крестьян вәкілләрі советларының революция хәм оның барлық ұйышмаларының бүтін кіші білән яқланашақ. Күншіғыш мүсілманлары иранлылар, хәм түріклер, ғарәплер, хәм хинстанлылар. Біз түшірілген Керенский тарафынан да яқланған тәхеттен түшірілген патша Истанбулны талау үшін түзілген яшырын келешуләріні ертіп ташланған, әм юққа шығарылған дей білдіребіз. Истанбул мүсілманнар қолында қолырға тиеш. Иранны бүлгелеуге юнәлдірілген шортнеменің де ертіп ташланған, әм юққа шығарылған болуын білдіребіз. Түркияны бүлген, әм Әрменстанны айырған келешуіні де ертіп ташланған, әм юққа шығарылған дей білдіребіз. Дүнияны яңарту жолында сізнің де шундай хисләр кешіруіңізді, әм бізді яқлауыңызды көтәбез.
Бу документ большевикларның пропаганда эшендә бик тәҗрибәле булганлыгын күрсәтә.
Бу китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы шушын тапшыруы шушының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.